Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
Počúvate Na ceste FM, ďalšie vydanie našej cestovateľskej rubriky, ktorú vám v Popo FM prinášame vždy v stredu po 15. A je tu v štúdiu s nami aj autorka tejto rubriky Zuzka Čaprnková. Zuzka, ahoj, vítaj, pekný deň ti želáme.
Ďakujem, ahojte.
Ahoj Zuzka, budeme sa dnes presúvať do Turecka na expedičnom aute. Povedz nám k tomu viac.
Áno, na tomto expedičnom aute cestujú po svete mladý pár Zuzka a Ondrej Brichtovci. No a tentokrát nás vezmú do Turecka, kam sa vybrali, konkrétne do východného Turecka. Dozvíme sa, aké miesta plánovali navštíviť a kam sa nakoniec dostali.
No, tá východná časť presne pre nás bola taká veľká neznáma, keď sme tam išli. Čiže my sme sa len akože pozerali na Google, že toto sú nejaké zaujímavé miesta, tu by sme chceli niečo vidieť. A potom už keď sme prišli na miesto, tak tam sme to vlastne podľa lokálneho počasia, hlavne podľa teploty, sme to nejako akože upravovali, lebo akurát keď sme tam boli, tak boli také 40-kové horúčavy, tak sme teda hneď dekovali do hôr, kde bolo taký príjemný 25 stupňov. Začali sme na severe, že išli sme teda tou severnou diaľnicou až takmer do Gruzínska. Pár sto kilometrov pred gruzínskymi hranicami, začínajú teda Ponské Alpy. Ponské Alpy sú vlastne také jedno z najväčších pohorí v Turecku. Najvyšší vrch tam má myslím 3900 metrov nad morom alebo niečo cez. A volá sa Kačkar. Presne tie hory sú z jednej strany od mora sú také zelené, že vlastne tam neustále fúka tá vlhkosť, a z druhej strany do toho vnútrozemia sú také úplne vysušené. Takmer celý čas, čo sme kempovali na hrebení tohto pohoria, tam vlastne z jednej strany sme mali každý deň inverziu a z druhej strany vlastne bola krásne modrá obloha.
To znamená, že s tým autom ste sa dostali až na hrebeň tohto pohoria?
Áno, no tu sme presne boli cez 3000 metrov nad morom s týmto autom. 5 dní alebo tak nejako sme tam kempovali v tejto výške, až kým nám nedošla voda a jedlo.
Najkrajšie na Ponských Alpách bolo asi to, že sme netušili, že existujú, pretože náš pôvodný plán bol ísť pozdĺž hranice Sýrie, Iraku a Iránu. Akurát, že tam vtedy bolo tých 60 stupňov, tak sme sa rozhodli, že nie, že pôjdeme severom, že tam sú nejaké hory. Ale bol to zážitok aj čo sa týka možno ani nie, že offroadovej cesty, ale skôr na nejakom 80-kilometrovom úseku pozdĺž toho pohoria chýbala polka cesty. Ale to nevadilo, že sme šli vlastne aj s protismerom v tom jednom pruhu, v zráze a tak ďalej. A to bolo prvýkrát, kedy sme šli 80 km deň a pol. Vtedy som si povedala, že stačí, že je čas opustiť toto pohorie a ísť niekam inám, niekam dole.
Potom vlastne z tohto pohoria sme išli troška na juh, smerom ku mestu Erzurum. Pri tomto meste vlastne je taká veľká náhorná plošina, a kde sme teda tiež niekoľko dní sa zastavili a tam sme teda vytiahli naše bicykle, lebo akože všade inde v tých nížinách boli 45 až 50 stupňov a na tej náhornej plošine, kde sme boli tiež okolo nejakých 2500 metrov nad morom, a tam sme vlastne na bicykloch mohli chodiť krásne. Tam sú také maličké odlahlé dedinky iba s pastiermi, s kameňou postavené domčeky. V zime tam majú 2 metre snehu a v lete tam majú okolo tých 25 stupňov veľmi rozlahlé také pláne, kde iba pasú vlastne dobytok. Takže my sme medzi tým chodili a pastieri nás tam pozývali k sebe domov a dávali nám tam jedlo a bolo to veľmi, veľmi príjemné.
Hovoril si, že boli tam nejakí pastieri, ktorí vás pozývali na obed. A ste takto strávili napríklad noc u nejakej rodiny?
Počas tejto cesty sme tam nestrávili akože u domácich. Počas predchádzajúcich cest sme akože bežne spávali aj u domácich, ale už teraz odkedy máme toto auto, tak akože chodíme ku domácim sa najesť a tak, ale akože už spať chodíme väčšinou ku nám.
Takže reštaurácie nemusíte zháňať. Vždycky sa tam nejakí domáci nájdu, ktorí ochotne navaria.
Málo kedy ideme do reštaurácie. Akože buď si vieme navariť niečo sami, ale to sa nám pri tých lokálnych cenách jedla ani moc nechce. Alebo teda nás vykrmujú tí domáci.
A hlavne v Turecku, akože v každej dedinke, majú väčšinou také akože lokálne reštaurácie kvázi, akože u nás by sme to asi reštauráciou nenazvali, ale majú tam jeden grill, kde majú jeden teda taký nejaký veľký kebab. Majú tam tým pádom presne jeden typ jedla, ktorý podávajú. Čiže také akože narezané a opečené mäso na ohni a k tomu proste čerstvá placka chlebu a nejaká cibuľa nasekaná. Čiže toto sa tam dá zohnať absolútne všade a to sme veľmi veľa jedávali, lebo je to strašne lacné a strašne dobré.
Ako vyzerá okrem tohto život v takýchto dedinkách? Sú tam aj mladí ľudia, zostávajú tam, alebo sú to väčšinou nejaké staršie generácie už tých pastierov?
Prvýkrát som poddimenzovala zásobu horaliek na túto cestu, lebo tam zrovna sme boli úplne, mali sme veľký fanklub práve mladých ľudí, aj detí, lebo sme sa rozhodli tiež, že vyjdeme na jeden kopec lokálne najvyšší 3000 metrov, ale na bicykli. A tie lokálne deti nám tam celkom fandili a tlieskali a chceli sa s nami fotiť a rozprávať. Ako, nič sme si síce nerozumeli, ale potom sme si vymieniali keksiky, takže je to vždycky zážitok.
Aká bola vaša taká ďalšia zastávka?
Kráter Nemrut, ktorý je hneď pri jazere Van, ktoré je takéto najväčšie jazero v tom východnom Turecku. Hneď vedľa tohto jazera Van je teda tento kráter Nemrut, ktorý tiež vlastne, to je bývalá vybuchnutá sopka. Je tam kaldera, čiže akože veľké sopečné jazero prostred tejto sopky. A to samotné jazero je vo výške cez 2000 metrov nad morom, ten zvyšok toho krátera má tiež cez 3000 metrov. A s tým, že odhadovali, že pred výbuchom tej sopky to bolo už podobne vysoké ako Ararat, čiže okolo 5000 metrov mala tá sopka pôvodne. V podstate to jazero, ktoré je v tom kráteri, tým, že je priamo okolo sopke, tak v podstate je celoročne teplé, takže ono nezamrzá. Nakoľko to bolo veľmi vysoko, tak stále sa tam dalo krásne kúpať.
Paradoxom je, že my sme vôbec sa nechystali ísť do tohto krátera opäť raz. Chceli sme ísť k tomu známemu jazeru Van, ale opäť z dôvod vysokých teplôt sme to vyhnali hore na ten kráter, aby sme sa ochladili, a vtedy sme zistili, že vlastne táto lokalita je oveľa, oveľa lepšia ako jazero Van. Je to zelenšie, je to také tropické, nachádza sa tam asi tisícky korytnačiek, ktoré proste sme museli dávať pozor aj s tým autom, aj pešo, aby sme ich neprešli. Fakt sú tam tisícky tých korytnačiek. Dá sa tam kúpať, dá sa tam pedalboardovať, je tam úplne čistúčka voda. Dá sa tam hajkovať vlastne okolo toho krátera, čiže fakt úžasné.
Krásne zážitky majú z Turecka Zuzka a Ondrej Brichtovci. Boli tam na svojom expedičnom aute a ešte nám porozprávajú o rôznych ich cestách, ale teraz si niečo zahráme.
Budeme si hrať aj dnes odporúčanie od kolegu Potkana a tento týždeň pre nás vybral pesničku od svojej obľúbenej tureckej retro kapely z Hamburgu, ktorá podľa jeho slov znie ako road movie v kabriolete.
Na ceste FM.
Kaşırınma yasında, dom dom koşun o değil.
Počúvate Rádio FM, ďakujeme kolegovi Potkanovi z programu Hudba Sveta FM, ktorý si môžete vypočuť aj dnes večer na vlnách Rádia FM. Za tento hudobný tip mu samozrejme teda ďakujeme ešte raz a vrátime sa k rozprávaniu Zuzky a Ondreja Brichtovcov, pretože oni absolvovali veľmi zaujímavú cestu Tureckom na expedičnom aute a rozprávajú teda o tomto svojom výlete. Zuzka Čaprnková nahrala tento rozhovor s nimi a je tu spolu s nami aj v štúdiu.
Áno, a so Zuzkou a Ondrejom Brichtovcami sa teda v rozhovore ešte dozvieme, čo ich zaujalo v romantickej Kapadokii v strednom Turecku, ale najprv nám opíšu svoj výstup na najvyššiu horu Turecka Ararat.
Väčšinou na hory chodíme sami na vlastnú päsť tiež, ale hora Ararat je špecifická tým, že si vyžaduje lokálneho sprievodcu zo zákona, čiže bez neho vás tam nepustia. Takže našli sme si nejakú prvú spoločnosť na internete, ktorá to poskytuje. Celý ten výstup trval 4 dní. S tým, že sú tam dva kempy, jeden je teda základný alebo base camp a potom je tam druhý vyvýšený kemp. Prvý deň sa ide do base campu, druhý deň máte aklimatizačný deň, sa ide do toho vyššieho kempu a naspäť. Tretí deň sa ide len do toho horného kempu a idete v podstate veľmi skoro spať, pretože už o jednej ráno vyrážate na vrchol. Vrchol má teda tých 5137 zhruba metrov nad morom. Cesta nie je úplne jednoznačná, padali tam aj také menšie lavinky z ľadovca počas dňa, čiže tá cesta sa aj mení. Tam sme ocenili to, že ten sprievodca tam je a že ideme s ním. O jednej ráno sme vyrazili a zhruba s východom slnka sme došli na vrchol medzi prvými.
Keď si hovorila, že ste vyšli z prvého kempu do druhého a potom naspäť, kvôli tomu, aby ste nedostali tú výškovú chorobu, tak ste s tým takto snažili vysporiadať.
Ano.
Boli ste v poriadku alebo cítili ste tú nadmorskú výšku na sebe?
Cítili sme tú nadmorskú výšku celkovo aj hlavne počas toho výstupového dňa, už keď sme teda išli na vrchol, tak tam sme obaja sme mali nejakú krízu, akože našťastie každý mal tú krízu vlastne v inú dobu. Takže ja som teda mal krízu asi o 3 ráno, ešte zhruba nejakých 4700-800 metrov nad morom. A Zuzka potom mala krízu tesne pod vrcholom, ale v podstate vždycky tým, že ten druhý bol v pohode, tak sme sa navzájom teda nejako podržali a potiahli. Preto sme vlastne išli aj takto na dlhšie, že aj s tým poriadnym aklimatizačným dňom, lebo mali sme vlastne skúsenosť z Číny spred 3 rokov, keď sme tam vlastne išli na podobne vysokú horu a tam som ja odpadol v 5000 metrov nad morom. Takže tentokrát sme si dali záležať, že nech teda naozaj máme poriadny aklimatizačný deň.
A zvládli ste to? Aký bol výhľad z hora?
Akože zvládli sme to, vyšli sme hore, akože tá eufória bola super. Potom sme teda sa začali pozerať okolo seba a zistili sme, že vlastne moc toho nevidíme. Ararat je v podstate taká solitárna hora. Je tam len Ararat, hneď vedľa toho je ten malý Ararat, ktorý má teda okolo 4000 metrov nad morom a nikde inde nie je nič. Čiže najbližšia hora proste odtiaľ, ktorá je podobne vzdialená, je stovky kilometrov. Takže v podstate jediné, čo sme videli, je akože okolo tie polia a mesta a takéto. Ale tie boli tak nízko pod nami, že ich vlastne nebolo poriadne vidno. Čiže to tak akože splývalo s nejakými takými nízkymi oblakmi a to všetkým. Takže je to akože výhľad všade, ale zároveň výhľad na nič.
Nie na tomto výlete do východného Turecka, ale na inom výlete do stredného Turecka ste navštívili aj Kapadokiu, kde už ste spomínali, že ste prespávali s výhľadom na lietajúce balóny. Čo ešte iné vás v tejto oblasti zaujalo?
Tak v podstate Kapadokiu, teda Göreme, kde sú tieto balóny, poznal hneď každý, kto tam bol, alebo kto tam nebol. A kúsok odtiaľ na juhu, asi 80 kilometrov, sú také podzemné mesta, také dedinke s názvom Derinkiu. Je podzemné mesto, ktoré má 13 podlaží pod zem a dokázalo vlastne na niekoľko mesiacov uživiť celú okolitú oblasť. To znamená, že oni keď tam prišli nejakí nájazdníci, vlastne ešte pár storočí dozadu, tak oni v podstate tým, že to bola taká náhorná plošina a neboli tam žiadne nejaké kopce alebo také, na ktoré by sa dalo brániť, tak oni v podstate namiesto toho, aby sa bránili, tak v podstate iba zaliezli pod zem aj s dobytkom, aj so všetkým a v podstate tam vedeli niekoľko mesiacov vydržať. Myslím, že tam niekoľko tisíc ľudí vedelo prežiť aj s dobytkom, aj so všetkým, akože
30,
asi pol roka.
30 tisíc
ľudí dokonca, no.
A ako si to viem predstaviť, ako vyzerá takéto podzemné mesto, ako sa vchádza do takéhoto podzemného mesta?
Celá tá náhorná plošina je pieskovec, čiže oni v podstate iba vydlabávali diery. Takže nemá to nejakú pravidelnú štruktúru alebo niečo, sú to iba vyslovene chodbičky vyškrabané do pieskovca, také úzke akurát na veľkosť človeka, niekedy nie úplne ani to. A cez tieto uličky sa viete dostať do potom veľkých miestností. Oni tam mali všetko, dokonca kostol, stajne, domčeky, proste úplne všetky možné druhy miestností, na rôzne účely a zároveň tam mali aj vydlabané šachty vetracie a taktiež niekoľko studien, čiže oni boli úplne tiež nezávislí, v podstate ako my v našom aute.
Fíha, takéto zaujímavosti sa dozvedáme pravidelne v Na ceste FM. Dnes sme teda boli v Turecku. Zuzka a Ondrej Brichtovci boli hostiami dnešného vydania rubriky Na ceste FM, ktorú pre vás ako vždy pripravila Zuzka Čaprnková.
Ďakujeme Zuzke za tento rozhovor a za toto rozprávanie. Aj o týždeň v stredu po 15. sa u nás v Rádiu FM bude cestovať v Na ceste FM. Zuzka, ďakujeme ti, ahoj.
Ahojte.
Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.